është ne nderuar antar këshilla gjysor, sipas njoftimit të bërë, deklaroj të hapur mbledhjen datës 20/12/2022 ora 12. Për më tej, fjalën e kaloj tek përfaqësuesja e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, konkretisht zotit Kurushi.
Faleminderit, Zoti Rusi. Të nderuar koleg, ditën e sotme ne si komision kemi paraqitur disa kërkesa që kanë një objekt përbashkët caktimin e gjyqtarit në disa gjykata të cilat kanë nevojë për të plotësuar trupat e tyre gjykuese për vijimin e procesit gjyqësor. Gjithsej, ne kemi paraqitur kërkesa nga gjykatat e rrethit gjyqësor Pogradec, Lezhë, Kukës, gjykatat e rrethit gjyqësor Përmet, Gjykatë e Apelit Shkodër dhe Gjykatë e Apelit Durrës. Për para sa të filloj relatimin dhe propozimin për kasa, fillimisht ju bëj të ditur që në lidhje me relacionin e dërguar për caktim gjyqtarin në Gjykatën e Apelit Durrës, ne bëm verifikimet, pasi kjo kërkesë ka ardhur ditën e sotme dhe ne kemi hedhur sot në short, bëm verifikimet për kasa dhe ne kanë rezultuar që kjo kërkesë Gjykatës e Apelit Durrës është trajtuar një herë nga Qili me vendimin numër 375 datë 15/9/2022. Pasi kemi për verifikimin në lidhje me të kërkes, jemi konsultuar edhe kemi marrë informacion për kasa dhe nga gjukata e apelit Durrës dhe kemi marrë informacionin që kjo kërkes është trajtuar dhe ajo është hedhur, po themi, gabimisht, është kërkuar gabimisht për të caktuar gjyqtar në gjykimin e kësaj çështje gjyqësore. Pasi trupi gjykues është i plotë edhe trajtesa edhe kërkesa është trajtuar në vendim të Këshillit Lar Gjyqësor që unë e përmenda datë 15/9/2022. Ndodhur këto kushte, ne si komision e tërheqim kërkesën që referohet relacionit për caktim gjyqtarin në gjykatën e apelit Durrës nga materialet e tjera për të trajtuar në këtë mbledhje. Me argumentet që unë i përmenda më lartë. Nëse kolegët janë dakord,
a do një opinion apo qëndrim mbi çfarë prezantoi zoti Kurushi nga anëtarët e këshilla gjyqësor? Atëherë pasa nuk ka. Imi dakord për parashtesën e prezantuar të Kurushi.
Faleminderit, pra është jemi dakord për të rreshjen e kërkesës dhe mos ta trajtojmë pasi është trajtuar dhe një herë tjetër.
Për sa nuk ka qëndrime dhe opinione nga anëtarët e këshillit gjyqësor, është një veprim konkludent, do thotë që jemi dakord me propozimin tuaj.
Faleminderit, zoti zëvendës kryetar, atëherë unë po vijoj pa humbur kohë me trajtimin e kërkesave të tjera. Fillimisht, përpara se të sa të filloj me relacionet për katës për çdo gjykatë që ka sjell kërkesat për nevojën që ato kanë për plotësimin e trupit gjykues, fillimisht do propozoja radhën e procedurave të shortit sipas gjykatave, pasi janë disa gjykata të cilat kërkojnë plotësimin e trupave të tyre gjykues. Dhe propozojmë. Fillimisht të procedojmë me radhën e procedurave të shortit sipas gjykatave të shkallës parë sipas kësaj radhe. Gjykata e shkallës parë juridiksionit përgjithshëm, fillimisht gjykata e shkallës parë në juridiksionin e gjykatës apelit Korç, që është gjykata e rrethit gjyqësor Pogradec, të vijoj më tej me gjykatën e shkallës parë në juridiksionin e gjykatës apelit Shkodër, ku janë dy gjykata, gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë dhe gjykata e rrethit gjyqësor Kukës, së treti gjykata e shkallës parë në juridiksionin e gjykatës apelit Gjirokastër, që është gjykata e rrethit gjyqësor Përmet, dhe pasi kemi përfunduar me hedhjen e shortit për gjykatat e shkallëve të para, dëgjojmë më tej procedurat e hedhjes shortit me gjykatat e apelit, ku në këtë rast kemi vetëm një gjykatë, që është gjykata e apelit juridiksionit përgjithshëm, gjykata e apelit Shkodër. Jeni dakord koleg me këtë radhë të propozuar nga ana jote?
Dakord.
Faleminderit. Atëherë unë po filloj pa humbur kohë, fillimisht prezantoj relacionin për caktim gjyqtarin në gjykatën e rrethit gjyqësor Pogradec. Është një çështje gjyqësore penale, objekte akuzës prodhim dhe mbajtje pa lejë armë të ftohta, në emri 279 paragrafi 2 të Kodit Penal, numri gjyqtarëve që kërkohet të caktohet është 1. Gjyqtari Zoti Jaullari ka qenë gjyqtari i hetimit paraprak, ndërsa gjyqtare Zonja Kolonja ka qenë gjyqtare seancës paraprake. Trupi gjykues që duhet gjykoj këtë çështje duhet përbohet nga një gjyqtar. Gjykata e shkallës së parë kongresit është në nevojë, pasi në përbërje të saj aktualisht ushtron funksionin vetëm dy gjyqtarë që unë i përmenda, kështu që kërkohet një gjyqtar për të gjykuar çështjen penale referuar në emri 279 paragrafi 2 të Kodit Penal. Mekanizmi i skemës së transferimit për kohshën gjyqtarit dhe ai mekanizmi të caktimit të gjyqtarit në skemën e delegimit bëhet i pamundur për të aplikuar në çështjen konkrete, ndodhin këto kushte. Ne propozojmë që të bëhet zbatim mekanizmi i caktimit i skemës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në 170 paragraf i parë i ligjit 96/2016 si dhe në vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Në konsiderat të kriterëve të përcaktuar në paragrafin 4.5 vendimit të mësipërm Këshillit Lartë Gjyqësor, si dhe në zbatim të paragrafit 5.4 të këtij vendimi, ne si komision propozojmë. Gjykata duhet përzgjidhet në shorë gjyqtarët që do të caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë jetë gjykata rreth gjyqësor Korçë. Numri gjyqtarëve që duhet caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsion e pranimit propozimit të mësipërm për hapat e shorta që duhet ndiqen, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar përzgjidhet në short, një i tillë nga gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë. Për jashtimet nga shorti, referuar paragrafi 8 vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor përmendur më lart, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti kryetarin e detyrë gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë, konkretisht zoti Besnik Shehi. Koleg, të vijojmë, nëse nuk keni koment ose rezerva me këtë relacion, të vijojmë me procedurën e hedhjes së çështjes në short.
Në vijim të parashtesë e zoti Korushi, nëse nuk keni diskutime për çfarë u parashtuar, vazhdojmë edhe në short.
Atëherë unë doftoj zonjën Alicana të procedojmë me hedhjen në çështjen e shortit.
Për kërkesën 163, gjyqtare e përzjedhur Luljeta Kole Trebicka.
Faleminderit. Relacioni i dytë lidhet me kërkesën që ka për objekt caktim gjyqtarit në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë. Gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë ka paraqitur një kërkesë për plotësimin e trupit gjykues për gjykimin e një çështje gjyqësore penale. Objekti i akuzës është në emri 283 paragrafi 2 të Kodit Penal. Numri gjyqtarëve që kërkohet të caktohet është 1, numri kërkesës 744, numri çështjes 744. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për gjykimin e çështjes penale në ndërtim të pandehurve e tjerë. Trupi gjykues përbohet nga gjyqtarët zonja Hysko dhe zoti Hajredinaj. Gjyqtari i birë për deta ka qenë gjyqtari i hetimeve paraprake dhe kërkohet pra saktimi një gjyqtari në plotësimin e trupit gjykues për gjykuar çështjen penale, e cili gjykohet si kompetencë funksionale nga gjykata e shkallës së parë Lezhë, me një trup gjykues të përbër prej 3 gjyqtarësh, ku aktualisht ai përbohet për 2 gjyqtarë. Pra kërkohet që plotësimi i trupit gjykues, zbatimi i mekanizmit të transferimit për kohshën gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit të caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore në skenë të delegimit, në të rast bëhet i pamundur për të aplikuar referuar kushtet në të cilat është paraqitur kërkesa dhe natyrës së saj. Në këtë rast, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon që të bëhet zbatim mekanizmi caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Kërkesa propozimi mbështetet në emri 170 paragrafi parë i ligjit 96/2016, si dhe në vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsiderat të kriterëve të përcaktuara në paragrafin 4.5 vendimit Këshillit Lartë Gjyqësor, si dhe në zbatim të paragrafit 5.4 të këtij vendimi, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Gjykata nuk duhet përzgjidhet me shorë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin një çështje gjyqësore të veçantë te gjykata rreth gjyqësor Kurbin. Si gjykata më e aftë me gjykatën e rrëti gjyqësorë lesh. Numri i gjyqtarëve që duhet saktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Nga opsione e pranimit propozimit të mosipërm për hapat e shortë që duhet ndiqen komisionin zhvillimit të karrierës propozon. Për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzgjidhet me short 1 i tillë nga gjyqtari i gjykatës rrëti gjyqësorë kur vi. Mos përjashtimet nga shorti. Referuar paragrafit 8 vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor për mundur më lartë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon në shortimin e çështjes në ndryshim nga rregulli i përgjithshëm, të mos përjashtohet nga shorti kryetari me detyrë gjykatës së gjyqësor kur bim, zoti Aurel Arabi. Përjashtimi nga shorti në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti për shkaqe shëndetësore gjyqtari gjykatës së gjyqësor kur bim, i cili gjithashtu ka pengesë për arsye se nuk është gjyqtar për të gjykuar në përbërje të seksionit të të miturve, zoti Det Miri, si dhe zonja Alda Sadiku për shkak të ngarkesës së çështjeve që ajo që asaj janë caktuar si gjyqtare e caktuar në përbërje të trupave të tjerë të gjykus të ndryshme nga gjykata ku ajo ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Aktualisht ajo ka 15 çështje në gjykim si e caktuar nga vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Këto janë propozimet e radhës për kërkesën e paraqitur nga gjykata rreth gjyqësor Lezhë. Nëse kolegët janë dakord, do vijoja me procedurën e hedhjes çështjes në shorë.
Nëse nuk ka diskutime nga anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe nuk ka diskutime, vazhdojmë me hedhjen e shortit.
Për kërkesën 724, gjyqtari i përzgjedhur Aurel Arati.
Faleminderit. Kërkesa e tretë i referohet gjykatës në nevojë që është gjykata rreth gjyqësor Kukës. Kërkesa ka për objekt caktimin e gjyqtarit në gjykatën e rreth gjyqësor Kukës. Bëhet fjalë. Pra kërkesa bën fjalë për dy çështje penale. Objekti është neni 141.a paragrafi 2 i kodit penal, numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet në të dyja çështjet penale. Është nga një secila, kërkesa e parë, numri i kërkesës është 824, numri i dytë i kërkesës është 836. Për kërkesën e parë kërkohet caktimi i gjyqtarit për plotësimin e trupit gjykues. Zonja Karaj ka gjykuar kërkesën për revokimin e masës sigurimit, ndërsa zoti Demollari ka gjykuar kërkesën për dërgimin e çështjes për gjykim. Kërkesa e dytë kërkohet caktimi i një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues. Zonja Karaj ka kryer veprime hetimore, ndërsa zoti Demollari ka kryer veprime që referojnë kërkesës për caktimin e masës së sigurimit personal. Zbatimi i mekanizmit të skemës së delegimit të gjyqtarit se zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm të gjyqtarit në këtë rast bëhet i pamundur për të aplikuar, ndodhin këto kushte. Ne propozojmë që në rastin konkret të vijë zbatimi i mekanizmit caktimi i gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Kërkesa mbështet në 170 paragrafi i parë i ligjit 96/2016, si dhe vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo pa i ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në këtë rast, Komisioni ban konsiderat kriteret të përcaktuara në paragrafin 4.5 vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe në zbatim të paragrafit 4.5 të këtij vendimi, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata kanë përbëjt përzidhe me shorë gjyqtarë që të caktojnë për gjykimin e dy qështë të vijqësore të veçanë, tjetë gjykata rrëtë vijqësore të trofoj. Numër gjyqtarëve që duhet të caktojnë për gjykimin e dy qështë të vijqësore të veçanë të jetë 1. Në opcione pranimit propozimit dhe mësimit për hapat e shortit që duhet të diqen Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon. Për dy çështje për të cilat kërkohet nga një gjyqtar të përzihet me short një i tillë nga gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor Tropoj. Për jashtimin nga shorti, referuar paragrafit 8 vendimit të mësimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon. Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti kryetarin e detyrë gjykatës së gjyqësor Tropoj, konkretisht zonja Angelida Tahiri. Këto janë propozimet e radhës që referohen kërkesës paraqitur nga gjykata rreth gjyqësor Kukës. Nëse kolegët janë dakord, ne mund të vijojmë më tej me procedurat e hedhjes së çështjes së shortit.
Nëse nuk ka diskutime nga ata të Këshillit të Lartë Gjyqësor, prezidenti në mbledhje. dhe nuk ka diskutime, vazhdojmë edhe në shurë.
Për kërkesën 836, gjyqtare e përzgjedhur Ermelinda Fejzo. Për kërkesën 824, gjyqtare e përzgjedhur Ermelinda Fejzo.
Faleminderit. Kërkesa e radhës i referohet relacionit përgatitur që ka për objekt caktim gjyqtarin gjykatën me rrjetin gjyqësor përmet. Gjykata e rrjetit gjyqësor përmet ka paraqitur kërkesë për plotësimin e trupit gjykues për dy çështje penale. Çështja e parë penale ka për objekt rivlerësim masë mjekësore. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri i kërkesës 828, numri i çështjes 73. Kërkesa e dytë është çështje penale, ka për objekt akuzë plagosje rënd me dashi. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të caktohet është 1 dhe numri i kërkesës është 856. Për çështjen e parë kërkohet caktimi i një gjyqtari. Trupi gjykues përbohet nga zonja Beluli, zoti Baçi, më parë me vendim të Këshillit Kryesor ishte plotësuar ky trup gjykues me gjyqtaren zonjën Çipuku, tashmë e shkarkuar me vendimin e Këshillit e Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Kjo çështje penale, sipas nenit 13 paragrafi 3 të Kodit Procedurës Penale, gjykohet me trup gjykues përbërënda 3 gjyqtarë. Çështja e dytë penale, për cilën kërkohet caktimi i një gjyqtari, trupi gjykues përbëhet nga zonja Beluli dhe zoti Baçi, më parë në vendim të Këshillit Largjësor ishte plotësuar me gjyqtaren zonën Dashi, e cila ka hequr dorë dhe kërkesa e saj është pranuar nga kryetari në detyrë gjykatës së apelit Gjiro Kastra. Çështja penale plagosjes rënë me Dashi, sipas nenit 13 paragrafi 3 të Kodit Procedurës Penale, gjykohet me trup gjykues përbërënda 3 gjyqtarë. Mekanizmi i skemës së delegimit gjyqtarit dhe mekanizmi i transferimit përkohshëm gjyqtarit në këtë rast bëhet i pamundur për të zbatuar referuar rrethanave konkrete për të cilat gjykata në nevojë ka paraqitur kërkesën përpara Këshillit Kryesor. Ndodhur këto kushte, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit në ditën e sotme të vijë zbatim mekanizmi i caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai është në funksion në mënyrë të përhershme. Ky propozim përshtetet në 170 paragrafi i parë ligjit 96/2016, si dhe në vendimin e Këshillit Kryesor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai është në funksion në mënyrë të përhershme. Në konsideratë kritereve të përcaktuara në paragrafin 5, paragrafin 4.5 vendimit të Këshillit Kryesor, si dhe në zbatim të paragrafit 5.4 të këtij vendimi, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata na duhet të përzgjidhet në shorë gjyqtarë që do të caktohen për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë gjykata e rrjetit gjyqësor Sarand, pasi gjykata e rrjetit gjyqësor Gjirokastër, siç e përmenda më lart, nuk është në pamundësi për të caktuar gjyqtarë të tjerë për të bërë plotësimin e trupit gjykues. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e dy çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 1. Në opsion e pranimit të propozimit të mundësive për hapat e shorte që duhet ndiqen, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon për dy çështje për të cilat kërkohet nga një gjyqtar të përzgjidhet me short një i tillë nga gjyqtarët e gjykatës së rrjetit gjyqësor Sarand. Për jashtimet nga shorti, referuar paragrafi 8 vendimit të Këshillit Gjyqësor, për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai është në funksion në mënyrë të përhershme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Në shortimin e çështjes përjashtohet nga shorti kryetari i detyrës gjykatës së gjyqësor Sarand, konkretisht zonja Sueida Xham. Këto janë propozimet e radhës që referohen kërkesës së paraqitur nga gjykata në nevojë që është gjykata e rrjetit gjyqësor përmet. Nëse kolegët janë dakord, ne jemi gatshëm të fillojmë me procedurat e hedhjes së çështjes në shok.
Nëse nuk ka diskutime nga anëtarët e Këshillit të Gjyqësor, dhe nuk ka, a vazhdojmë edhe në shok.
Për kërkesën 828, gjyqtari i përzgjedhur Shkëlzen Liçaj. Për kërkesën 856, gjyqtari i përzgjedhur Shkëlzen Liçaj.
Faleminderit. Pasi kemi përfunduar hedhjen e shorteve për gjykatë e shkallëve të parë të jurisdiksionit përgjithshëm, çështja e rastës i referohet relacionit përgatitur për caktimin e gjyqtarit në gjykatën e apelit Shkodër. Gjykata e apelit Shkodër ka paraqitur kërkesa për plotësimet e trupave të saj gjykues që i referohen tre çështjeve penale. Çështja e parë penale i referohet shqyrtimit të një çështje gjyqësore penale në bazë të 179 të kodit penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të caktohen për këtë çështje është 1 dhe numri i kërkesës është 2507, numri i çështjes 685. Çështja e dytë penale i referohet akuzës në bazë njënëve 248 dhe 259 të kodit penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të caktohet në çështjen e dytë është 1, numri i kërkesës 2406 dhe numri i çështjes 559. Çështja e tretë penale i referohet njënëve 120 dhe 25 në bashkëpunim në pra. Njënëve 120 në lidhje me njënëve 25 të kodit penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të caktohet është 1, numri i kërkesës është 1659, fraksion 1 dhe numri i çështjes është 826. Për kërkesën e parë, kërkohet caktimi i një gjyqtari, trupi i gjykues përbëhet nga gjyqtarët Sterkaj dhe Djerdha. Gjyqtarët Vata, Kalaja dhe Osmane kanë pengesa ligjore. Për çështjen e dytë, kërkohet caktimi i një gjyqtari, trupi i gjykues përbëhet nga gjyqtarët Sterkaj dhe Mici. Gjyqtarët Osmane, gjyqtari Djerdha, Kalaja dhe Vata kanë pengesa ligjore. Çështja e tretë, trupi i gjykues përbëhet nga gjyqtarët Sterkaj dhe Mici. Dhe gjyqtarët e tjerë të përmendur më lart kanë pengesa ligjore. Ndodhur këto kushte, referuar kërkesë paraqitur nga gjykata në nevojë që gjykata e apelit Shkodër, referuar rrethanave të çështjeve të paraqitura prej tyre, komisioni konkludon që zbatimi mekanizmit të skemës delegimit gjyqtarit dhe zbatimi mekanizmit të transferimit të përkohshëm bëhet i pamundur për t'u aplikuar në rastet konkrete të përmendura më lart në këtë relacion. Ndodhur këto kushte, ne si komision propozojmë që të bie zbatimi mekanizmit të caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo pa ushtruar funksionin të përhershëm. Propozimi mbështetet në 170 paragrafin e parë të gjykimit të 6/2016 për statusin e gjyqtarit të Prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar si dhe në vendimin e Këshillit Gjyqësor për rregullat e procedurave të caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo pa ushtruar funksionin në mënyrë të përhershme. Në konsiderat të kriteret të përcaktuara në paragrafin 4.5 vendimit të Këshillit Gjyqësor. Si dhe në zbatim të paragrafit 6.4 të këtij vendimi, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Gjykata ka kërkuar përzgjedhje me shoqërinë gjyqtare që do të caktojnë për gjykimin e tre çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë gjykata e apelit Durrës. Numri gjyqtarëve që do të caktojnë për gjykimin e tre çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 1. Në opsionin e pranimit të propozimit të mosimën për hapat e shoqërisë që duhet ndiqen, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Për tre çështje për cilat kërkohet nga një gjyqtar të caktohet një i tillë i cili të përzihet me shortin nga gjyqtarët e gjykatës së apelit Durrës. Mos përjashtimet nga shorti, referuar paragrafit të 8 të vendimit të Këshillit Gjyqësor për procedurat dhe rregullat e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon. Në zhurtimin e çështjeve në ndryshim nga rregulli i zakonshëm, të mos përjashtohet nga shorti zëvendës kryetari i gjykatës së apelit Durrës, konkretisht zoti Balkon Çekrezi. Zonja Anita Mici të përjashtohet pasi në dy çështje të përmendura më lart ajo është antare e trupit gjykues. Këto janë propozimet e radhës së fundit nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Nëse kolegët janë dakord, ne gatshëm të vijojmë me procedurat e hedhjes së çështjeve në shoq.
Nëse kolegët nuk kanë diskutime për çfarë u parashtua, dhe nuk kanë diskutime, vazhdojmë edhe në shumë.
Për kërkesën 2406, gjyqtari i përzgjedhur Markelian Koça, për kërkesën 1659 fraksion 1, gjyqtari i përzgjedhur Markelian Koça, për çështjen 2507, gjyqtari i përzgjedhur Markelian Koça.
Bje edhe në shorti për këtë çështje. Më do të pa ishin prezentuar në të rendite, janë të parashtura dhe të gjukuar, kështë që mbledhen dhe kërëj të mbëllur. Ditë të mbarë.
Falem dirit, pun të mbarë.